Вы слухаеце і глядзіце падкаст «Сігналы шум».
Першы беларускамоўны падкаст пра фінансы, эканоміку і стартапы.
З вамі Філіп Дайнека
і Ягор Шумскі.
Вітаем слухачоў і глядачоў нашага падкаста. Сёння з Філіпам мы б хацелі закрануць тэму інвестыцый, персанальных інвестыцый, якія інструменты існуюць у свеце і ў Беларусі. Але спачатку, можа, крыху распавядзем пра навіны мінулага тыдня. Асноўная фінансава-эканамічная навіна на мінулым тыдні – гэта паглынанне другога па велічыні швейцарскага банка Credit Suisse, які расчыніўся. Нагадаю слухачам, што банк сутыкнуўся з атокам капіталаў. Адбылася падзенне акцый банка і рэгулятары, нацыянальны швейцарскі банк быў вымушаны гарантаваць спачатку лінію такую крэдытную у 50 мільярдаў даляраў, але гэтым усё не скончылася. На працягу 2-3 дняў вяліся перамовы аб паглынанні Credit Suisse ягоным канкурэнтам UBS. І такім чынам мы зараз маем у Швейцарыі толькі адзін вялікі банк, манаполія. Пры гэтым яна сфармавалася без удзелу акцыянераў. Акцыянеры абодвух банкаў былі выключаны з гэтага працэсу, што само па сабе, прычым у Швейцарыі, гэта неардынарная падзея адбылася. Гэта таму менавіта мы пра яе ўзгадваем, таму што гэта нешта значнае, што ўводзіць дакладна ў гісторыі, ў падручнікі па гісторыі.
Ну так, там некая, я глядзеў, што гэты банк Credit Suisse, ён насамрэч быў даволі паспяховы і такі даўно заснаваны, вось, але з ім звязана некая такая цэлая серыя скандалаў, з ягоная капіталізацыя там пасля 2008 году была даволі вялікай, каля там 48 мільярдаў даляраў, ці штосьці такое, вось. І яна паступова зменшалася, вось, і ўрэшце-рэшт, наколькі я разумею, яго набылі за 3,5 мільярды даляраў.
UBS у акцыях, акцыямі, так, 3,5 мільярды даляраў акцыямі, то есть абмен акцыямі, гэта як бы не грошы жывыя. І што гэта значна менш за рынкавы кошт. Але складана ўжо было ацэніць рынкавы кошт, таму што акцыі пачалі то рэзка падаць, то рэзка павышацца пасля таго, як далі крэдытную лінію ту банку. То складана было вызначыць камерцыйны кошт гэтага банку на той момант, сапраўды. І што тычыцца скандалу вакол гэтага банка, ёсць добры артыкул Паўла Камароўскага. Ён вядзе тэлеграм-канал Rational Answers па-руску, і ён там пералічыў усе скандалы, з якімі банк сутыкнуўся на працягу 10 гадзе. Вельмі цікава пачытаць як такую дэтэктыўную гісторыю. Ось.
Што, ну, так, я чытаў таксама, што ты глядзеў, што там некі балгарскі кокаін, некі штосьці там такія нават.
І балгарскі кокаін.
Некі зашквары, што яны там.
Так. І Біл Хуан, такі кіраўнік Тайгерс фонду, які праз плечо торгаваў акцыямі праз гэта Credit Suisse, там некі мільярдныя, канешне, дзіркі ў балансе з'явіліся. Там, ну, вельмі шмат такіх misfortunes, як па-ангельску кажуць. Ну, так не пашанцавала банку. Ці можа гэта... А, яшчэ цікавая гісторыя была пра кіраўнікоў гэтага банка, які адзін насупраць другога выкупілі дамы і перагароджвалі від на возера ў Цюріхе, уяўляеш? Адзін кіраўнік банка іншаму некую будаваў сцены там ці дрэвы саджаў толькі каб замінаць іншаму свайму босу. Вельмі дзіўная гісторыя.
Ну так, такія разборкі. Урэшце-рэшт, все звычайныя гэтыя хлопцы, як у школе, і паміж сабой выясняюць адносіны. Нічога не змяняецца.
Гэта банкаўская сфера, мабыць, яна такім мачызмам адрозніваецца. Я даю, што у США і, мабыць, у Швейцарыі. Сённяшняя наша тэма – гэта персанальныя інвестыцыі і чаму важна інвеставаць і чаму важна пачаць інвеставаць як мага раней. Я спочатку, може, розповіду, і Філіп розповіді, як ми самі прийшли до теми інвестування і до важності. Я ніяк почав задумуватися про свою пенсію, чи буде мені на що жити, вандрувати на пенсії. Поглядів, що для мужчин у Білорусі пенсійний узрост перевищає середній протяглість життя, і вирішив, як так, хіба такое може бути, це ж несправедливо. І почав ніяк про гэту тему розважати, то треба ніяк відкладати собі на пенсію, але які є інструменти? Ну, у Білорусі люди інвестують тільки у депозити і у нерухомість. І ніяк я зустрівся з сяброком, у мене поспіховий банкір у Америці працює, вона приїхала тоді на відпочинок у Білорусь, ми з нею зустрілися, я скористався можливістю з нею проконсультуватися. І вона каже, що я як банкір сама не можу користатися великим шерегом інструментів американських, мені заборонено. У мене є інвестиційний план в Америці, і вона каже, розумієш, і він вельми добре у минулому році, вона каже, і він мені принес 10% прибутку, це вельми добре. Я б сама навряд чи змогла так добре розпорядитися цими грошима. І я її питаю, ось...
А це у які часи було? Це у які часи було? Гэта 10% я на прибытку.
Гэта было год, можа, 5 назад прыкладна. Дастаткова, ну, гэта былі добрыя часы, скажам так. І яе гэты кансерватыўны.
Ну, так, гэта проста, што добрыя часы.
Ну, яна казала, што гэта на вельмі ж добра, і яна, як бы, у яе ніякіх ілюзій не было на той момент. Я ёй сказаў, што Женя, мяне цікавіць, напрыклад, так укласці грошы, каб іх не з'ела інфляцыя, захаваць ад інфляцыі. Яна кажа, прыглядзіся да аблігацый. І яна сказала, што ў Беларусі ёсць аблігацыі, якія даюць магчымасць перагнаць інфляцыю і з'яўляюцца пры гэтым дастаткова надзейным інструментам. І ў той момент я былі облігації Мінфіна Білорусі, які гарантували виплату у 4,4% на год. Це були такі облігації, які можна було прийти в банк з пашпортом і відчинити рахунок депо і набити ці облігації. І з цього почався мій шлях непосередньо в інвестиції. Ну, таким чином я своїми руками, ногами спробував цей шлях, і з того часу я почав інвестуватися, цікавитися інвестиціями в акції, облігації. Я почав читати шмат цікавих матеріалів. Наприклад, я ще мені, прикладом, може, крихур раніше за це трапився матеріал про Америці. Є такий рух, називається FIRE. Це прикладається як фінансова незалежність і рання пенсія. Це молоді люди, які ставлять перед собою мету вийти на пенсію як мога раніше. Ну, чи зробитися фінансово незалежними, тобто не залежить від своєї праці увогуле. Ці люди ставлять перед собою, беруть, наприклад, некий відрізок часу, 10 год, наприклад, і до 20-30 годів вони добре працюють, заробляють гроші, і потім укладають в їх некий інвестиційний інструмент. А потім усе остатнє життя увогуле не працювати. Ці займатися своїми справами, своє задовольнення. Ось основне правило такого руху отримується, що вони повинні виймати зі свого фонду пенсійного не більше за 4% на год. Але при, ну, ніхто, звісно, більш поспіхово, а ніякі є люди, які...
Що це за фонд? Вони просто на рахунок відкладають? Як це?
Ну, в Америці є більше інструментів таких надійних. Звичайно, я думаю, що вони ніякий індекс набувають, там S&P 500. Я думаю, що так, вони вкладають цю акцію. І забувають про ці гроші, і потім живуть на проценти.
Ну, тобто, це не у сенсі, що вони там створюють ніякий справжній фонд, це просто, що якби для їх це фонд. Тобто мій власний фонд, ну, тобто мій рахунок, який я зову фонд, чи там мій портфель акцій, чи то облігацій, які я зову, ну, фонд, так?
Так, ну гэта залежыць ад магчымасцяў. Нехта з іх увогуле мільярдэр можа быць, яго сапраўдны фонд, і ёсць нейкія, можа, і менеджэры ў гэтым фондзе. Гэта таксама можа лічыцца, што чалавек удзельнічае ў руху фая. А можа, нехта надклаў там менш, і можа, ну, мільён, мабыць, для Амерыкі, я думаю, што мінімальная такая сума, якая патрэбная. Ну так, фонд такі умоўны, як свая скарбонка такая, для, на якой можна жыць у будучыню. Ну, мяне гэта ідэя вельмі так уразіла, таму што я тады пра фінансы і інвестыцыі не надта цікавіўся і паглядзеў, што ёсць людзі, якія наогул вакол фінансаў і свайго персанальных зберажэнняў пабудавалі свой лайфстайл, і мне стало гэта цікавым. Я пачаў да гэтай тэмы прыглядацца, падпісаўся на часопісы, газеты Financial Times, пачаў чытаць, мне гэта тэма вельмі захапіла.
Ну так, у нас неяк у краіне няма ніякай гэтай культуры такіх вось фінансавых паводзінаў, такой нейкай агульнай, каб там усе клапаціліся пра сваю пенсію, пра тое, як кіраваць сваімі грошамі. А то ў нас такі, мне здаецца, больш усіх гэта інструмент фінансаў і як бы на запашванне грошаў, гэта набываць кватэры і іх арэндоўваць. Ось, то бок у нас больш
і банкаўскія дэпазіты,
больш інструментаў.
І банкаўскія дэпазіты.
Так. Так, то бок вось гэты, ну, рынак зберажэнняў, так, ну, то есть на запашванне, рынак на запашванне грошаў, ён не развіты. То бок няма шмат, ці то людзі проста не ведаюць пра шмат магчымасцяў, якія ёсць і былі. Ну, раней. Зараз, можа, яшчэ нават ўсё складаней стала.
Ну, у прынцыпе, сітуацыя паляпшалася. Як я разумею, нават такая праграма была з нейкімі партнёрамі замежнымі пра фінансавае пісьменства. Калі заходзіш на сайты банкаў ці міністэрства, там быў адмысловы раздзел пра фінансавае пісьменства, і можна было пачытаць цікавую інфармацыю, наколькі важна зберагаць, пра складаны працэнт, як грошы працуюць на сябе і дазваляюць потым табе больш сябе ўпэўнена ў будучыні адчуваць. Таму паступова сітуацыя змянялася, але так, у гэты год можна сказаць, што ён і мінулы надта цяжкі для беларускіх інвестараў. Дарэчы, ось
Так, яшчэ
такі адзіны момант, ведаеш, у мяне як такая лямпачка ў галаве загарэлася, калі я быў падпісаны на курс на Курсэры па карпаратыўных фінансах, і прафесар шмат часу ўдзяліў compounding rate. Так, па-беларуску гэта складаны працэнт. Гэта калі ты пакрысе грошы адкладаеш, і працэнты, якія набігаюць, яны сума грошай як бы экспаненцыяльна пачынае расці за кошт гэтых працэнтаў. Я зайшоў у інтэрнэт, увёў калькулятор складаных працэнтаў, ну, типа ангельскую, там, compounding rate, і пачаў гуляцца. Там уводзіў суму, якую я адкладаю, на які час і пад які працэнт. І паглядзеў, што вось гэты працэнт і невялікая змена гэтага працэнта прыводзіць да вельмі вялікага росту грошай у будучыні. І для мяне гэта было таксама адкрыццё, якое паказала, што наколькі важна пачынаць адкладаць грошы, наколькі важна гэта рабіць раней і наколькі важна абганяць інфляцію. А з іншага боку, гэты складаны працэнт, ён ж яшчэ паказвае, наколькі важна не браць пазыку, таму што калі ты пачынаеш быць вінен банку, ці яшчэ нешта, гэты працэнт складаны, ён супраць цябе ўжо пачынае працаваць такім самым логіцы, то есть цябе ты павінны ўсё больш, больш, больш. Таму трэба пазбегаць запазычанасцю.
Ну, там насамрэч невядома, ты не зусім так, я б сказаў, што не трэба зусім пазбігаць, а трэба, калі ты можаш укласці грошы пад большы працэнт, то табе наадварот трэба браць грошы пад меншы працэнт. У тым ты і сэнс, што твой як бы як это cost of capital, ну гэта такі тэрмін, што твая, ну гэта больш напэўна для кіраўніцтва кампаніі, вось
для кампаніі крэдыты, яны, канешне, гэта інструмент для развіцця, гэта праўда, але пытанне, наколькі варта браць крэдыт, каб набыць сабе апошні iPhone, наколькі гэта апраўданае дзеянне, гэта яшчэ вялікае пытанне.
Не, ну калі гэты iPhone вам прыносіць грошы, ну, калі return on гэты iPhone, калі зварот грошаў на гэты iPhone будзе больш, чым крэдыт, то тады варта набываць iPhone. То бок тут як ведаеш, як. Калі гэта проста вам пасіўная некая рэч, ну, якое вам просто там нема ніякіх фінансавых прыбыткаў ад яе, тады, ну, не варта яе і набываць і, ну, браць крэдыт пад гэта. А калі гэта вы упэўнены, што узяўшы гэтыя грошы пад працэнт, вы зможаце іх кудысьці ўкласці, і вось новае гэтае мерапрыемства, куды вы іх уклалі, вам прынесе нашмат больш грошаў, ну, там не нашмат, ці то прынамсі на 1% больш грошаў, то тады, вядома, варта гэтыя грошы карыстацца гэтымі грашыма. Вось, таму нават калі прыходзіць, напрыклад, усялякія CFO ў кампанію, калі кампанія расце, прыходзіць CFO, то першыя такія справы, якую яны робяць, гэта шукаюць, як правільна скарыстацца вось гэтымі капіталам, як куды ўкласці і дзе ўзяць, напрыклад, крэдыт, каб, ну, скарыстацца вось гэтай магчымасцю танных грошаў. Вось.
Хачу пажадаць усім слухачам, каб айфоны прыносілі ім грошы, а не толькі страты былі. Але ўсё ж такі тэма карпаратыўных інвестыцый мы можа ў наступных выпусках разгледзім. Сёння мы больш пра персанальныя фінансы размаўляем.
Ну так, чым адрозніваецца? Чым адрозніваецца? У сэнсе, што калі ты возьмеш, калі я, напрыклад, магу пайсці ў банк, узяць мне крэдыт, дадуць, напрыклад, пад 5%, так, у год, то я ж магу пайсці гэтыя грошы, калі я ўпэўнены, што прадпрыемства майго сябра зробіць 50% у год, то чаму мне не ўзяць гэты крэдыт? Мне здаецца, тут не ну, як бы асабліва яно не адрозніваецца, што там да карпарацыі ці то асабістае. Ну, у цэлым ну, я разумею, што ты маеш на ўвазе.
Ну, ёсць адрозненне па падаткаабкладанню, крэдыт, які ты бярэш, ён вычытаецца з гэтай базы на падаткаабкладаемы. І табе больш выгодна браць як кампанія крэдыт, чым як фізічная асоба.
А, ну так, так, гэта так.
Шмат нюансаў. У часе інвеставання трэба арыентавацца яшчэ на такі паказчык, як інфляцыя. Гэта важна таму, што ваш даходнасць вашых, прыбытковасць вашых інвестыцій павінна абганяць інфляцыю. А інфляцыя ў Беларусі зараз, напрыклад, больш за 11%, а ў США таксама рэкордная інфляцыя, што прывяло да рашэння. Філіп, можаш нагадаць, вось зараз было паседжанне рэзервнай сістэмы США.
Ну так, вось федэральная рэзервная сістэма США якраз на гэтым тыдні падняла стаўку да 5%. Вось, што гэта значыць, што яны іншым банкам пад 5% у год могуць даваць грошу, то бок забяспечваць ліквіднасцю пад 5% у год. Вось. Федэральная рэзервная сістэма гэта накшталт Нацбанку ў Беларусі, які кіруе, кантралюе вось гэту грашовую масу, які кантралюе асноўную стаўку. Вось, у нас гэта стаўка, у Штатах яна завецца Fed Funds Rate, у нас яна завецца стаўка рэфінансавання. Вось, і як мы ў мінулым выпуску абмяркоўвалі гэта, што калі Нацбанк у дадзеным выпадку федэральнай рэзервнай сістэмы США падымае стаўку, яна спрабуе кантраляваць інфляцыю, зменшваць інфляцыю, павышаючы кошт на карыстанне грашыма. То бок мне ўжо зараз атрымліваецца нашмат цяжэй прыцягнуць новыя грошы на нейкія новыя праекты, таму я павінен як бы свае затраты паўсюль скарачаць, менш траціць, больш плаціць па крэдытам, і такім чынам вось адбываецца, што усе праекты, якія не атрымалася як бы пабудаваць надзейна, яны паміраюць, вось, і застаюцца толькі тыя, якія прыжыліся, вось, і могуць быць прыбытковымі.
Але на гэтым паседжанні была яшчэ інтрыга, што гэтае павышэнне стаўкі яно можа справакаваць такія падзеі, якая адбылася Silicon Valley Bank, што пры павышэнні стаўкі ў нас падае кошт аблігацыі, якія на балансе банкаў знаходзяцца. Таму тут таксама была такая дылема, перад якой федэральная рэзервовая сістэма зараз сутыкнулася.
Так.
Такім чынам, калі мы інвестуем грошы, нам мінімальная прыбытковасць, якая нас цікавіць, гэта ось гэты працэнт інфляцыі, так? Таму што калі ў нас прыбытковасць ніжэй, так, мы губляем грошы, атрымліваецца. Такім чынам, нам у Беларусі трэба пераадолець такі рубеж 11%, што, ў прынцыпе, не так лёгка зрабіць.
Ну, зусім не лёгка зрабіць. Вось, зусім не лёгка. І таму так всё і дрэнна як бы атрымліваецца, што дзе знайсці такія праекты, якія табе гарантавана будуць прыносіць прыбытак больш за 11% у на год. Вось. Зусім гэта не лёгка зрабіць.
Ну так, сапраўды. Я вось, напрыклад, глядзеў гістарычную даходнасць акцыі ў США. Там ёсць розныя паказчыкі, але вось за 100 год, калі браць, там ёсць adjusted, скарэктаваныя пад інфляцыю, што ў сярэднім прыбытковасць была 6,8% на год. Тобто гэта такі бенчмарк, такі вось паказчык, да якога, ад якога можна ўжо арыентавацца. По акціям, так, за 100 год. Тому, калі у вас некі інвестыцыі ёсць, які прыносіць нашмат больш, напрыклад, 20%, 30% годавых, тут ўжо з'яўляецца такое пытанне рызыкі. Магчыма, такая прыбытковасць у вас, яна гарантуецца за кошт рызыкі. Магчыма, вы ўзялі на сябе вялікія рызыкі. Той самае, напрыклад, як у Расіі адбылося. У Расіі фондавы рынак, ён даваў вельмі вялікую даходнасць. І падавалася, што там няма ніякай рызыкі. Але гэтая рызыка, яна сябе праявіла вось у недаўніх санкцыях, якія абрынуліся на эканоміку Расіі. І такім чынам гэтая рызыкі, яны былі праявілі сябе.
Ну так, здійсніліся гэтыя рызыкі. Дык вось, якую лічбу вось гэтыя макраінстытуты яны прытрымліваюцца? Якой лічбы прытрымліваюцца Нацбанкі, вось макраінстытуты як рэгулятар? Вось, гэта 2%.
Яны імкнуцца ўсталяваць інфляцыю на ўзроўні 2% ў год.
Так. Таму што нікому, таму што калі, ну давай разглядзім, чаму гэта, чаму менавіта 2%, чаму не 0? Таму што калі ў цябе 0, так, калі ў цябе 0%, то бок твае грошы яны не губляюць кошт, табе няма сэнсу штосьці з імі рабіць. Яны проста ляжаць і нічога не адбываецца. А калі ў цябе грошы, проста простое, што яны ляжаць на тваім рахунку, яны губляюць кошт, так? Яны губляюць сваю вартасць, і гэта цябе прымушае штосьці з імі рабіць. Таму што, напрыклад, калі б ты, Ягор, так, у цябе была б, напрыклад, у нас нулявая інфляцыя, ці нават адмоўная інфляцыя, то табе лепей было б проста грошы трымаць на рахунку, правільна?
Так.
Так, вось, а праз тое, што яна хоць трошкі ёсць, гэта цябе і гэта цябе прымушае кудысьці грошы ўкладаць. То бок ты набываеш аблігацыі, вось як у дадзеным выпадку, калі ты распавядаў пра сябе, што ты пайшоў, там пацікавіўся, што ёсць аблігацыі Мінфіна, вось, і набыў гэтыя аблігацыі. Далей Мінфін атрымліваецца, што зрабіў? Ён, ты даў яму грошы ліквідныя, ён гэтыя ліквідныя грошы, напрыклад, уклаў там кудысьці ў інфраструктуру Рэспублікі Беларусь. Вось. Ну, ці, напрыклад, ты мог набыць іншыя аблігацыі і іншыя арганізацыі, і гэта арганізацыя патраціла бы твае грошы на штосьці там іншае.
Вось. Такім чынам, Нацбанк, ён стымулюе так інвестыцыйную дзейнасць.
Так, ягоная мэта – гэта прытрымка, глядзі, две асноўныя мэты, на, ну, як бы, кіруючых макраэканамічных регулятараў. Гэта стабільная інфляцыя 2% і рост ВУП. Вось. Гэта, вось у нас нават на курсе было, мы такое гэта мадэляванне праходзілі гэтых такіх макраэканамічных працэсаў, як бы, ёсць нават сістэмы, якія мадэлююць гэтыя вось все паказчыкі. То есть ты ўводзіш там, колькі ў цябе рост, колькі якія ў цябе рызыкі, якой ў цябе ВУП, там, колькі там мэта твае інфляцыі, вось, і мадэлююцца гэтыя сістэмы. Дык вось мэта гэта 2% інфляцыя і рост ВУП штогод. Вось. І ну, так, то есть то бок макраэканамічныя органы спрабуюць вось гэтых мэтаў прытрымлівацца. У доўгатэрміновай перспектыве. Таму што ў кароткатэрміновай зразумела, што будзе інфляцыя, можа быць і вялікая, можа быць і адмоўнай, можа рост ВУП быць, можа не быць, але ў доўгатэрміновай гэта павінна ўсё, як бы сярэдні паказчык павінен быць 10-20%. І рост ВУП таксама павінен быць там. Макраэканамічныя органы краіны, яны імкнуцца вось прытрымліваць 2% там інфляцыі стандарт і рост ВУП. Там для развітых краін рост ВУП можа быць вельмі маленькі, такі ж там 3 там 4 там 2-5%, а для краін, якія развіваюцца, напрыклад, як для Беларусі, там павінен быў бы быць гэты таргет, ну, нашмат вышэй там, напрыклад, 6 там 7%. Вось.
Вось цікава, Філіп, такое пытанне у мяне хаця бы паразважаць табою. Гістарычна акцыі ЗША прыносілі так амаль што 7% гадавых. Нарвежскі пенсійны фонд ён 6% прыкладна прыносіць гадавых. А пры гэтым мы чуем пра людзей, якія робяць там і 10, і 20, і 30% у год на нейкіх інвестыцыях сваіх, наколькі гэта устойлівыя такія прыбытковасці, за кошт чаго яна атрымліваецца?
Глядзі, мне здаецца, такі таксама трохі філасофскае пытанне, таму што агульна, так, ну, колькі сусветная эканоміка расце, вось такі average, так, які сярэдняя лічба, гэта сусветны рост эканомікі каля 4% на год. Так? То бок у сярэднім вось на гэтую лічбу ты можаш разлічваць пра як бы даходнасць чаго, ну, чаго заўгодна. Але проста адкуль з'яўляецца вось гэтая больш вялікая даходнасць? Таму што дзесьці ёсць месцы, дзе, ну, нейкія ў нейкіх у малых колах, як бы, калі ты аперуеш невялічкімі сумамі, то ты можаш зрабіць больш грошаў з невялікай сумы. Калі б ты, напрыклад, як была спрэчка паміж Уорренам Баффетам і хедж-фондамі, што Уоррен Баффет як бы казаў, што я перамагу вас на працягу 10 гадоў, калі я буду проста ўкладаць у рынак, у S&P 500, у індэкс рынку амерыканскага, вось, які складаецца там з 500 паспяховых кампаній, які выкарыстоўваюць як індэкс, ну, наогул усяго рынка акцій США. Вось. Так. Ну і сусветнага рынка акцій таксама, таму што ўсе асноўныя кампаніі ўсё адно гандлююць свае акцыі на рынку ЗША. Вось, і Уоррен Баффет сказаў, што на працягу 10 гадоў я проста уклаўшы грошы ў S&P 500, перамагу вас, кіраўнікоў хедж-фондаў. Мы потым калісьці разглядзім, што такое хедж-фонд, болей падрабязней. Карацей, як бы коратка, гэта проста людзі, якія наўмысна шукаюць нейкія там магчымасці добра ўкласці грошы, там укладаюць, я не ведаю, у нейкія рызыкоўныя фінансавыя інструменты, ці то ў нейкія краіны, якія развіваюцца, ці то ў нейкія стартапы, ці то кудысьці. Вось, ён сказаў, што я вас як бы перамагу на працягу 10 гадоў. І урэшце-рэшт ён іх перамог. Чаму? Таму што на калі ідзе размова пра як бы вялікія сумы, якімі кіруюць хедж-фонды, так, і калі ты як бы набліжаешся да росту вось усяго, ну, ёсць нейкі ліміт грошаў, і няма куды расці больш вось, чым гэтыя, пра тое, што мы размаўлялі, 4 там 5% ВУП, якія сусветны рост дае. То бок гэта патолок. Калі ў цябе ёсць, напрыклад, там 2-3 трыльёны даляраў, ты больш не зробіш ніяк у нашым свеце, чым 4-5% на год. Таму што больш няма куды расці. Ну, няма, гэта патолок фізічны, як бы, эканоміцы света. І ты можаш таму, ну, да чаго я, што вось гэтыя больш вялікія адсоткі, яны адсоткі прыбытковасці, яны могуць рабіцца на меншых памерах. То бок калі я там невялічкі стартап і там не ведаю Google, Facebook, і я ствараю новы рынак, я магу захапіць частку там вось гэтага рынка, але пакуль я малы, я магу гарантаваць вялікія прыбытак. Калі я раблюся вялікім, я не магу ўжо ніяк, ну, большы прыбытак гарантаваць. Вось.
Так, Філіп, я таму, з табой цалкам згодны.
Ёсць выпадкі, калі таму ёсць выпадкі, калі вось на малых памерах гэтая прыбытковасць можа быць даволі вялікай. Але калі вы як бы кіраўнік хедж-фондам і вы кіруеце там мільярдамі даляраў, то вам будзе вельмі складана выскачыць вышэй за гэтыя там 4%. Вось гэта хутчэй просто, ну, вам павезло. Вось вам пашанцавала і ўсё. Тут не вось так.
Так, падвоіць 10 тысяч даляраў нашмат прасцей, чым падвоіць 1 трыльён даляраў.
Всё правильно, так, всё правильно.
Мне просто ёсць сябры, яны займаюцца венчурнымі і ангельскімі інвестыцыямі. І всё, што яны пішуць у сваіх сацыяльных сетках, пра прыбытковасць і рызыку, гэта ўсё ідзе просто супраць таго, што напісана ў падручніках. То есть, ну, добра, што яны не чытаюць падручніка па інвеставанню, таму яны сваёй дзейнасцю просто не займаліся. Всё, што яны робяць, гэта як бы супярэчыць ад цалкам супярэчыць. Добра, што яны не ведаюць, што тое, што яны робяць, што гэта немагчыма зрабіць.
Так. Так мы таксама, ну, у нас таксама шмат пра гэта распавядалі, што, ну, колькі тут насамрэч, якая залежнасць твайго поспеху, вось твоєї гэтай прыбытковасці ад сапраўды твоїх дзеянняў. Гэта просто, ну, шанец нейкі. Вось камусьці пашанцавала, камусьці не пашанцавала, ну.
Ну, яшчэ кажуць, што вось гэтыя венчурныя англійскія інвестары, што іх быццам ёсць нейкія кампетэнцыі, што яны лепш разбіраюць у сваёй галіне, што дазваляе ім скарыстацца ад перавагай і атрымаць сваю альфу, да, перавагу над канкурэнтамі, над іншымі нейкімі фондамі.
Ну, можа, яны нехай так думаюць, ну, трэба ж гэта, ведаеш. Гэта ж як бы суб'ектыўная нейкая іх канцэпцыя свету, што насамрэч так ёсць, хто яго ведае, вось. Як мы пабачылі, што Уоррен Баффет та перамог, і рынак не пераіграеш у рэшце-рэшт.
Але я заўважыў, што мае сябры пачалі займацца інвестыцыямі якраз у час, калі былі нізкія гэтыя стаўкі федэральнай рэзервнай сістэмы, вельмі шмат грошай вылілася на рынак, і ўсе, ну, расло ўсё гэтыя стартапы, яны ўсё, што ты толькі не інвеставаў, ўсё расло. І таму, мабыць, у такіх умовах лёгка быць венчурным інвестарам. А вось калі зараз рэцэсія пачнецца, да, а мы з табой глядзелі, што яна неўзабаве сапраўды хутчэй за ўсё пачнецца, паглядзім, ці застануцца гэтыя людзі ў прафесіі.
Ну так. Не, так гэта 100%. Ну, у мяне таксама ёсць знаёмы, хто там гэта, ведаеш, ўсё класна, я там вялікі добры інвестар, я класна інвестую, і ты, ну і дык і ўсіх так, і ва ўсіх так было. А потым рэзка пачаўся там гэты, паднялі стаўкі, і ўсіх усё дрэнна стала. З партфелямі і ўсіх усё. Ну, то бок, цікава, калі ты можаш перайграць рынак. Вось. Калі ты можаш сапраўды неяк, ну, калі ва ўсіх дрэнна, у цябе добра, вось гэта сапраўды нейкая такая твая магчымая заслуга, што ты, ну, сам гэта стварыў. А калі проста у ўсіх добра і ў цябе добра, то, ну, гэта асабліва нічога не кажуць. Пра цябе менавіта. Але гэта, мне здаецца, вельмі важны урок такі, што калі ва ўсіх добра, то і ў цябе добра таксама.
Ведаеш, што сказаў Уоррен Баффет наконт такіх людзей, якія мы паглядзім, хто плавае без адзежы, калі вада схлыне.
Калі lifting tide.
Так.
Зараз гэта.
Паглядзе, хто толькі скарыстаўся кан'юнктурай і больш нічога не мае пад сабою.
Rising tide lifts all the boats. Так, вось я пра гэта і хацеў сказаць, што ёсць такая...
Ну, ёсць і такая, ну да, это падобна.
Ну, так гэта і наадварот працуе, Ягор, гэта і наадварот працуе, што калі яна сыходзіць, rising tide, калі сыходзіць, то ты застаешся, ну, як бы на мелі. Вось. То бок там, ну, трэба працаваць за ўсімі, то бок і гуляць па рынку. Ось хутчэй за ўсё прасцей прадказваць гэтыя рынкавыя рухі, чым спрабаваць там неяк перагуляць рынак. Ось, то бок зараз зразумела, што рынак у нейкай такой турбулентнай нейкай фазе такой, што бок усе стаўкі павялічваюцца, хутчэй за ўсё пачнецца нейкая рэцэсія. Вось. Ну, а з іншага боку, магчыма, зараз добры вельмі этап зайсці і закупіць там акцыі і пачаць, ну, ствараць партфоліо.
Ну, глядзі, все, што мы казалі да гэта, за большага тычылася амерыканскага рынку, да, і сусветнага. А вось людзі, які слухаюць нас у Беларусі, ці, у іх яны сутыкаюцца з іншымі цяжкасцямі, да, там ёсць свае рызыкі. Напрыклад, ось некаторыя банкі ў Беларусі, яны адмовіліся ад аперацыі даверыцельнага кіравання. Трэба таму...
У тым ліку я.
І я таксама крыху, таксама да, ў гэтым паўдзельнічаў. І трэба казаць, што, магчыма, людзі, якія інвестуюць у жыллё, напрыклад, ім вельмі складана абнуліцца, так? Чым людзі, якія набылі больш такія экзатычныя... Ну так, у цябе ёсць кватэра, ты яе хутчэй за ўсё прадаш, хоць за нейкі кошт. А калі ў цябе экзатычныя акцыі, аблігацыі невядомыя індэксы, пра якія мы казалі, хэдж-фонды, у якімі складана разабрацца, у адзін дзень на дзень яно просто ўсё знікае, гэта віртуальная ўласнасць, яна просто камп'ютарныя запісы. Знікаюць і ўсё, ты застаешся без грошай.
Не, чакай, ну у каго яно зніклі? Так, бачыш, вось Silicon Valley Bank усё гарантавалі, усё нормальна. Это у нас у Беларусі вось так можа было адбыцца, што як у цябе і ў мяне адбылося з Альфа-банкам гэтым. Вось, які просто як бы нібыта былі ў цябе грошы, а потым іх апынулася, што іх і няма.
Но яны ж яшчэ могуць і вярнуць гэтыя ўсе актывы, да?
Яны кажуць, што яны вернуць, што нібыта ўсё гэта гарантавана, ўсё ёсць. Але ці можна гэтаму верыць? Гэтаму, мне здаецца, нельга верыць, таму што і першапачаткова казалі, што ніколі такога не адбудзецца. Але вось якраз пра тое, што мы казалі, што ў Беларусі няма рынку паслуг фінансавых, нармальнага развітога, такія вось сітуацыі адбываюцца, што нібыта ёсць нейкае даверыцельнае кіраванне, але праз тое, што мала канкурэнцыі, вось могуць адбыцца такія падзеі, калі грошы просто вось як бы замарожваюць невядома на які час і ці вернуцца гэтыя грошы наогул.
Але гэта не толькі адсутнасць канкурэнцыі. Вось тут яшчэ адзін вялікі банк таксама адмовіўся ад такой паслугі. Я думаю, што гэта пра санкцыі. Але не толькі ў Беларусі такія рызыкі ёсць. Напрыклад, уся статыстыка па рынку амерыканскіх акцый, яна зыходзіць ад росту акцій, якія лістінгуюцца на біржы. А за гэты перыяд колькі кампаній знікла з рынку. І калі ты ж інвестар сапраўдны, да, у цябе не было магчымасці інвеставаць у гэты індэкс, ты быў вымушаны ўкладаць у некія пэўныя акцыі, займацца гэтым сток-пікінгам, у цябе хутчэй за ўсё магчыма, ты б таксама б гэты рынак не змог бы абагнаць, у цябе б іншыя былі паказчыкі прыбытковасці, і ты мог абнуліцца такім, з такой самай верагоднасцю, як і ў Беларусі. Таму што гэтыя індэксныя фонды, яны толькі ў 90-х годах з'явіліся. І яшчэ кажу, што гэтыя індэксныя фонды, яны ў сябе трымаюць таксама рызыку, таму што яны як бы акумулююцца вельмі вялікі запас грошай, і яшчэ невядома, да чаго гэта можа прывесці. Таму трэба да ўсё гэта інфармацыя, які нашы слухачы атрымліваюць у тым ліку із нашага падкасту, ставіцца крытычна.
Так. Ну, я не ведаю, хто нашы гледачы, гэта, ну, хутчэй за ўсё, мы пакуль не ведаем, хто нашы гледачы, слухачы, гэта хутчэй за ўсё, напэўна, нашага там узросту, дзесьці, можа, там, ад 20 до 50, так, то бок такія актыўныя, хто актыўныя яшчэ праца, як гэта, працаздольная сіла. Так, калі мяне цікавіць, што мяне можа хваляваць? Я хачу там, мяне можа хваляваць, я хачу адкласці там на кватэру, набыць сабе там дом ці кватэру, і другое там на пенсію, таму што зразумела, што наша пенсія, напэўна, не дазваляе жыць добра. І, ну, я не ведаю, я вось, мы там з жонкай яшчэ таксама думалі, што там нам можа нейкую адукацыю дзяцей, калі там яны з'явяцца і ведаеш кудысьці, там трэба будзе іх вучыць. Ну, фік яго ведае. Ну, наогул, добра, калі ў цябе ёсць грошы, і такая вось падушка бяспецы, і табе не варта, табе, ну, якбы не трэба хвалявацца, ці зможаш ты там заўтра пражыць. Вось, і, ну, як звычайна, вось, у класічнай, так, ты у класічнай такой... нашай тэорыі, што мы можам зрабіць? Мы можам, як ты казаў, пайсці ў банк і палажыць на дэпазіт. Гэта, напэўна, самы такі просты варыянт. Дэпазіт гэта па суці частка, напэўна, такой ну, гэта проста такі штучны прадукт, які стварае банк, які, напэўна, гарантуецца ўсе всякімі аблігацыямі, якія сам банк набывае ад ад дзяржавы.
Ну нет, там держава вот, непосредственно доход, гарантует некие облигации.
Так, так, так. Держава непосредственно гарантует эти депозиты. Там может быть кольки. Ну, в Беларуси было. Я не ведаю, дальше якая. 2-3 отсотки кольки было. Депозит на год.
Я не, ну, залежить, там еще есть зараз податки, есть его залежности, протягности, это депозит. Але тут у нас рызыка есть курсовой, это курсовая рызыка, так, что доляр у нас может подрасти, и когда переводить у доляры, то некую прибытку можно и не отримать.
Так, так, я могу пойти далее, что я могу дальше сделать? Я могу набыть, как вот сказал ты, Егор, набыть облигации, то бок знайсці некие облигации, ці то это будут державные облигации, гарантованные державой, ці то это будут приватные облигации, гарантованные некой компанией. Памятаешь, мы с тобой так само обмерковывали, что были некие там, у нас на, вот, у Беларуси гандлявалися облигации Евроопта. Так? Было такое, мне здається? Они довольно высокий прибыток гарантовали там.
Так, 10% были годовых.
Во! Это вельми высокий прибыток для облигаций. Але яны трошки рызыкоўныя. Яны не такие надзейные, як облигации, якія створила держава. Тому что невядома, что здарыцца с Европтом. Якби сёння все добра, завтра може быть все дрэнна. Это бизнес. Бизнес, який выпускає эту вось каштовную паперу, якая може...
збанкрутаваць.
Не выканаць абавязкі. Збанкрутаваць арганізацыі, і яны не змогуць выканаць абавязкі па гэтай каштоўнай паперы. Вось. То бок на другім месцы, у нас на першым месцы дэпазіт, я б сказаў так, на другім месцы гэта аблігацыі. Вось на трэцім месцы гэта тое, што і так робяць, любяць рабіць беларусы. Гэта нерухомасць і набыццё нерухомасці і здача нерухомасці ў арэнду. То бок все набываюць кватэры, все якбы іх там ці то потым перапрадаюць, ці то здаюць у арэнду. Вось, у сярэднім лічыцца, што бізнес нерухомасці можа даваць 5-6% на год. Вось, зварот. Ну, такіх, я таксама не кажу пра Беларусь, я не ведаю. Мене мае даныя, яны, як гэта сказаць, акадэмічныя такія, класічныя. Вось, ну, арыентаваныя на заходні свет.
Льготнае крэдытаванне, розная іншая там варыянты.
Ну так, так, так. То бок ты можаш нават сабе замуціць нешта такое, што нідзе на заходнім свеце не будзе магчыма. Вось, у чым сэнс, што я набыў кватэру, здаю кватэру, атрымліваю, напрыклад, кватэра каштавала 100 тысяч даляраў, я яе здаў за, там, напрыклад, 500 даляраў у месяц, ну і вось я атрымаў сабе гэты... Можна сказаць, што я выкупіў сабе нейкую аблігацыю, якая мне вяртае вось гэты стабільны грашовы паток штомесяц. Вось. І далей, што наш чацвёрты варыянт? Чацвёрты варыянт гэта тое, што вось нам прапаноўвалі на беларускім рынку, тое, што зараз даволі такі папулярна, гэта набыццё акцый кампаній. Вось, акцыі мы уже распавядалі, што гэта самы рызыкоўны інструмент з класічных інструментаў, таму што па акцыям вы дзеліце абсалютна ўсе рызыкі з бізнесам, ну, валодаючы акцыямі бізнеса. Але
па сярэдняя даходнасць, мне здаецца, за апошнія... Беларускіх прадпрыемства ці міжнародныя нікі? Ці про гэта?
Не-не-не, я кажу класічным кіраванне. Я кажу ў класічным сэнсе. Я кажу ў класічным сэнсе акцыі, ну, якія гандлююцца на ну, дзе заўгодна, дзе заўгодна, дзе заўгодна. Вось, што гэтыя акцыі таксама будуць мець больш рызыку, але большую прыбытковасць. Вось мне здаецца на працягу апошніх 10, можа 20 гадоў сярэдняя прыбытковасць вось гэтага S&P 500 індэксу, які мы ўжо згадвалі, была 10 каля там 9-10% на год.
Ну да.
Вось сярэдняя. Але там ёсць рызыка, што, напрыклад, могуць быць гады, як вось гэты год ці папярэдні год, калі рынак вельмі быў валацільны. Вось, што значыць валацільны? Валацільны гэта значыць, што ён прыгае туды-сюды. То бок у вас не зразумела, што будзе заўтра. Ён можа ці то ўпасць моцна, ці то падняцца моцна. І вось гэта завецца валацільнасць. То бок акт аблігацыі яны не такія валацільныя, то бок ваш гэты даход ён нікуды не рухаецца, ён стаіць на месцы. Вось. І рынак як бы і нерухомасць таксама не такая валацільная. То бок вы контракт подписываете на год, и хутчэй за ўсё вы яго атрымаеце гэтую ренту. Вось, а з акцыямі там, ну, всё нашмат больш валацільнае. Вось, яшчэ я бы распавёў, што вось мы кажам пра рынак, пра індэкс S&P 500. То, што мы ўжо казалі трошкі, што гэта індэкс, які ствараецца з 500 самых паспяховых і вялікіх кампаній, якія гандлююцца на рынку США. Ігор, ці ведаеш ты адну кампанію, якая ўваходзіць у S&P 500 з беларускімі каранямі?
І там і ПАМ ўваходзіць.
Вось, і туды ўваходзіць наша самая паспяховая, напэўна, у свеце, можна сказаць, як бы сярод беларускіх кампаній кампанія, якая завецца і ПАМ. Вось, яна ўваходзіць у гэты рынак, у гэты індэкс S&P 500. Гэта вельмі, вельмі вялікі поспех. Ну, такія, я не ведаю, ці то маюць нават суседнія нашыя краіны, такі вось параўнальны поспех, што кампанія, створаная беларусамі, зараз ўваходзіць часткова ў сусветны індэкс, які адлюстроўвае наогул рух рынку акцый светавы. Не толькі вось там беларускі, ці то ЗША, а наогул вось як бы агульны.
Вось так. Ці можна накапіць на кватэру, інвестуючы ў крипту?
Напэўна, можна. Вось, ну, і давай тады пяты. Я працягну і пяты. Пяты – гэта альтэрнатыўныя інвестіцыі. Вось крипта, то, што ты… так, нерухомасць таксама альтэрнатыўная, але яна не такая рызыкоўная, як крипта. Ці то стартапы, ці то venture capital, ці то хедж-фонды.
Ну, да, private equity.
Так, ці то private equity. Ну, private equity – гэта больш… набыць працуючыя бізнесы, ці то там неяк смержыць іх, то бок гэта больш пра не пра рост, вось, private equity. Гэта больш пра такое захаванне, я б сказаў. Дык карацей, вось альтэрнатыўныя інвестыцыі. Калі вы ўжо у вас ўжо ёсць і кватэра, і дом, і ў акцыях шмат, і ў аблігацыях, і тады вы можаце, напрыклад, пайсці яшчэ спрабаваць нейкія альтэрнатыўныя інвестыцыі, такія як укладанні ў стартапы, быць вось як бы angel investorам. Чаму там рызыкоўна ўсё? Таму што незразумела наогул, што з гэтымі стартапамі будзе. Вось зараз гэта кампанія сёння ёсць, ніякага прыбытку яна не мае, вы ўклаліся, і вашыя грошы так жа прапалі. То бок, ну вельмі рызыкоўна, але вельмі і ёсць верагоднасць, што вы атрымаеце вялікі прыбытак. Вось. Тое ж самае з криптой. Гэта проста, ну, суперспекуляцыя, якая нікім не гарантавана, то бок гэта проста вось, ну, людзі як бы займаюцца такім, ну, як бы як казіно такое, як, але проста яно даступнае для ўсіх. Ось. Я не кажу, што не на крипте нельзя зарабіць, я кажу больш, што гэта такі спекуляцыйны інструмент. І зараз што цікава, што калі вось Нацбанк падняў, калі Фед падняў гэтую стаўку сваю, што ў першую чаргу все пасыпаліся, палопаліся пузыры, гэтыя палопаліся бурбалкі з криптой і з тэк-кампаніямі, са стартапамі, таму што там яны больш за ўсё залежаць ад танных грошаў.
Угу.
Вось. А танныя грошы значыць рызыкоўныя праекты. То бок калі няма танных грошаў, няма рызыкоўных праектаў. Таму калі у вас Нацбанк павышае стаўку, аўтаматычна можаце казаць, што будзе падаць крыпта. Ну, вось некая такая вось сувязь. Вось.
Цікава.
Ну, напэўна, гэта вось такія вось вашы варыянты, як беларусы, які хоча захаваць там на што-небудзь. Вось, ці то на кватэру, ці то на машыну, ці то на пенсію, ці то на дзяцей.
А вось ты кажаш, Філіп, пра інвестыцыі і спекуляцыі, калі ў разрэзе крыпты. А чым это дзеянне адрозніваецца? Наколькі я разумею, інвестыцыя это нешта больш структураванае, калі ты можаш сам сабе патлумачыць, чаму на працягу нейкіх аперацый, на працягу доўгага часу твае укладзеныя грошы павінны цябе вярнуцца з працэнтамі. А спекуляцыя это нешта больш кароткатэрміновае, можа быць нешта ўнутры нават аднаго таргового дня, нейкая аперацыя, якой ты
так. Так.
У тебе так. Нема фундаментального разумения.
Так, мне здається, ну ты як бы сам себе так и все и отказал, что спекуляции, ось я просто приходжу, сегодня зараз набыл биткоин по 40 тысяч, праз годину продал по 41 тысячу. Ось спекуляция. Я ничего ніякага, ну, якую я створил экономичную вартость. То бок, я бы сказал так, что коли вы не створаете экономичную вартость праз ваше деяние, то это спекуляция. Калі вы інвестуеце, даеце ў аблігацыі, набываеце аблігацыі беларускай дзяржавы, якая будуе новыя класныя дарогі, то гэта інвестыцыя. Вось.
Ну, гэта добры так. Прыклад, сапраўды. Так.
Вось, ці калі вы, напрыклад, набываеце гэтыя аблігацыі і гэтым жа днём іх прадаеце, просто каб, таму што вы ведаеце, што, напрыклад, зараз яны выплаціць гэты плацёж чарговы.
А, ну
так,
да.
Перед
ну,
гэтым. Так. Вы ведаеце, што ну, кошт скокне, вось тады гэта спекуляцыя.
Цікава. Добры прыклад.
Ну.
Я дзякуем слухачам
так.
За тое, што былі з намі. Мы думаю, што мы да гэтай тэмы яшчэ вернемся.
Дзякуй за тое, што слухаеце нас. Пакідайце, калі ласка, каментары, там стаўце лайкі. Вось, чакаем ад вас крытыкі, фідбэку, можа, якія новыя тэмы параіце нам, якія вы хочаце распавесці. Вось.
З вамі былі Філіп Дайнека
і Ягор Шумскі. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.